У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У прэсскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. У Беларусі і свеце адзначаецца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У ходзе менскай акцыі дзясяткі людзей былі збіты і затрыманыя. Міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам святкавання ўгодкаў БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частцы дэманстрантаў удалося дайсці да будынку Акадэміі навук, дзе адбыўся мітынг. У ім узялі ўдзел паводле розных падлікаў ад 3 да 4,5 тысяч чалавек. Гэтая тэма ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння адзначаюцца 90-е ўгодкі з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску і іншых гарадах Беларусі за мяжой адбываюцца святочныя мітынгі і шэсці. Тысячы людзей выйшлі на святкаванне ў цэнтры Менску. Людзі адмовіліся ісці па прапанаваным уладам маршруце да плошчы Бангалор і правялі мітынг каля Акадэміі навук. Адбыліся сутыкненні з міліцыяй, дзясяткі людзей затрыманыя і моцна збітыя. Іракскія сілы бяспекі ў горадзе Басра на поўдні Іраку вядуць баі з ваяўнікамі, якія падпарадкоўваюцца радыкальнаму шыіцкаму лідару Муктаду ас-Садру. У сутыкненнях загінулі прынамсі 12 чалавек. Прэзідэнт Пакістана Первез Мушараф сёння прывёў да прысягі новага прэм'ер-міністра краіны Юсафа Разу Гілані. Гілані, адзін з лідараў партыі забітай лідаркі апазіцыі Беназір Бхута, быў абраны ніжняй палатай пакістанскага парламенту, дзе большасць маюць апаненты Мушарафа. Пасля свайго абрання Гілані загадаў выпусціць з-пад арышту суддзяў, зняволеных ад мінулага лістападу, калі Мушараф абвясціў надзвычайнае становішча. Сам Гілані правёў 5 гадоў у турме. Грузія скрытыкавала расійскі парламент за заклік да расійскага ўраду прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Грузінскае міністэрства замежных справ назвала гэты заклік умяшаннем ва ўнутраныя справы Грузіі. Сёння аднавіліся авіяпералёты паміж Масквой і Тбілісі. Гэтыя рэйсы былі скасаваны ў лістападзе 2006 году падчас дыпламатычнага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Расія, якая была галоўным эканамічным партнёрам Грузіі, увяла эмбарга на транспартныя перавозкі і забарону на імпарт з Грузіі, што балюча адбілася на грузінскай эканомікі. Расійскія ўлады аднавілі расследаванне справы аб смерці журналіста Юрыя Шчакачыхіна. Шчакачыхін, які публікаваў у новай газеце журналісцкае расследаванне карупцыі ў расійскім урадзе, памёр у 3-м годзе ад загадкавай хваробы. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Беларусі і свеце сёння адзначаецца 90-годдзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У ходзе менскай акцыі дзясяткі людзей былі збітыя і затрыманыя. Міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам адзначэння ўгодкаў БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частцы дэманстрантаў удалося дайсці да будынку Акадэміі навук, там адбыўся мітынг. У ім узялі ўдзел паводле розных падлікаў ад 3 да 4,5 тысяч чалавек. Ці вядомая на гэты момант колькасць затрыманых падчас сённяшніх менскіх падзеяў, гэтае пытанне нашай карэспандэнцыі Любові Лунёвай. Люба, вам слова.
На гэты момант дакладнай колькасці затрыманых людзей пакуль не ведае ніхто. Справа ў тым, што, напрыклад, у савецкім РУС паводле неафіцыйных звестак знаходзіцца каля паўсотні чалавек. У заводскі раён міліцыянты адвезлі каля 25 чалавек. Таксама ёсць затрыманыя ў партызанскім і ў маскоўскім аддзелах міліцыі. Вядома толькі, што лічба гэта па розных падліках даходзіць да сотні. Ёсць сярод затрыманых моцна збітыя. Напрыклад, Юрай Скарэтнікаў у часе так званай зачысткі атрымаў чэрбна-мазгавую траўму, і цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Гэта адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс». А таксама двум студэнтам у часе затрымання каля плошчы Перамогі разбілі насы. Яшчэ ёсць адзін мужчына, паведамілі людзі, калі ў іх была такая магчымасць па мабільным тэлефоне, што ў яго зламанае рэбро, і хуткая дапамога забрала яго ў шпіталь. Гэта адбылося ўжо ў савецкім РУС. І паколькі дакладна колькасць невядома, трэба чакаць раніцы, як кажуць самі міліцыянты. Справа ў тым, што затрыманых не зафіксавалі ніводнага прозвішча ў журнале ў дзяжурнай частцы міліцыі. Усіх затрыманых адвялі ў актавай залі, які ёсць у кожным пастарунку, дзе праводзяцца розныя там лятучкі для міліцыянтаў. І у людзей забралі мабільныя тэлефоны. Таму мы можам толькі казаць, што, напрыклад, у савецкім каля паўсотні, у іншых там больш за два дзясяткі, і дакладна лічба будзе зараз удакладняцца.
Любоў Лунёва з Менску. Сёння, нагадаю, плошча Якуба Коласа у Менску была перакрытая металёвымі агароджамі, і ўдзельнікам адзначэння 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці БНР міліцыя не дазволіла сабрацца там, на плошчы Якуба Коласа. Частка дэманстрантаў была выціснутая байцамі ОМОНу ў бок Акадэміі навук, а іншая група спрабавала рушыць у бок плошчы Перамогі. У раёне скрыжавання праспекту Незалежнасці і вуліцы Козлова частка дэманстрантаў была блякаваная. Байцы ОМОНу жорстка дубінкамі і нагамі збівалі дэманстрантаў. Дзясяткі людзей былі затрыманыя. Сведкамі зачысткі ў раёне скрыжавання праспекту Незалежнасці і вуліцы Козлова быў пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Добры вечар, па-першае, віншую ўсіх з днём волі, і я абсалютна ўпэўнены, што на 100-годдзе БНР тыя, хто сёння з нами гуляв в этой жорсткій гульні, буде нас заховувати там від яких-небудь, може бути, хуліганів і маргіналів. Ну, видите, такая вот дитяча гульня есть, я памятаю, Калимбомбайна у нас называлась. Коли берутся за руки, а треба прорваться. Вот мне удалось как раз прорваться через эти руки этих хлопцев у черном. Вот, но удалось это не всем. Я думаю, что там десятки затриманных, принавши у меня на очах десятки было сбито, поливали за тими, у кого в руках были стяги найперш. И я бачил поранених, я бачил человека с рассеченной дубинкой, я думаю, шиєй. Вот, я бачив людей з окривавленими тварами. Ну, ось так святкуємо, але все равно святкуємо День волі.
Пісьменнік Уладзімір Арлоў. А тысячы людзей сабраліся сёння ў цэнтры Менску, каб адзначыць 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Падыходы да месца пленаванага збору плошчы Якуба Коласа былі перакрытыя супрацоўнікамі міліцыі і амонаўцамі. І людзі разыходзіліся ў розныя месцы гораду. З мінакамі, міліцыянтамі і ўдзельнікамі мітынгу каля Акадэміі навук гутарыла Галіна Бакунчык.
Не останавливается здесь. Почему? Сейчас. Мы перекрыли площадь Якуба Коласа. Ни метро не останавливается. Проведение мероприятий.
А какое колено закрыто?
90 лет образования Белорусской Народной Республики.
О, так я вас слышу.
Мы учились в школе.
А как нам домой ехать? Объясните, пожалуйста.
Метро Академия наук открыто. Здесь не останавливается метро.
Уважаемые граждане, проход на станцию метро Якуба Коласа временно недоступен. Следить за проведением мероприятий.
Да, идите все. По своих справах некуда?
Мне надо у метро домой ехать. Так они пускают пройти. Я ж не в городе живу.
А где вы живете?
Володиш.
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Что скажете про то, что бачите?
Мы просто даже мимо проходим и просто в шоке, что здесь творится. Ну, это абсурд полный.
У меня сосед живет милиционер, там капитан. И он говорил, с всех районов Минской области милицию стягнули у него.
Что думаете,
а вы откуда?
Рада свободу.
Что тут думать? Все делается для того, чтобы не дать людям высказать свое мнение. Все. Нам нужна свобода.
Свободу! 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 Свободу!
Скажите, Каласка, вы тут выпадково, и вы пришли адмыслово на...
Не, конечно, адмыслово. Мы целый тиждень уже не спим, думаем про это свято. Великдень у католиков, и зараз 25-х. Это вельми, ну, такая совесть, что и то Великдень, и это Великдень. Поэтому я думаю, в 2018 году будет просто, я не ведаю, на целую Украину.
Владу! Народу! Молодість народу! Владу! Народу! Молодість народу!
Что скажете про то, что зараз відбувається?
Я думаю, что это ганьба для уладов, які роблять тое, каб наше свято затерти, яны не шануюць. І прийде той час, калі мы сапраўды увесь беларускі народ буде адзначаць гэтае свято. Нават Литва зараз адзначає Європейський Союз. І мне просто бридко думать в нашім ураді. Это наше свято головне. Живе Беларусь!
Живе Беларусь! Живе Беларусь!
У Менску 21.10, вы на хвалях Радио Свобода. Круглые сутки мы чекаем ваших водгукаў и меркаванняў на наш менский номер аутоотказник 266-39-52.
Что-то дозвонился, может, много звонков идет. Слушаю сейчас репортаж вот с Минских площадей. Хочу сказать президенту. Как же ты не любишь свой народ, а?
Еще раз нагадаю, наш менский номер 266-39-52. Мы чекаем так само от вас смс-поведомлений на номер 391-22-24. Сегодня во всех регионах Беларуси демократичная громадскость означала 90-годия Белорусской Народной Республики. Некоторые шальцов оппозиционных партий и рухов были затриманы милициантами и покараны у судах. Подробязности подеял у регионах Беларуси у вагляде Вячеслава Кулика.
Першае паведамленне пра пераслед і затрыманне апазіцыянераў «Свабода» атрымала з Берасця. А 7 гадзіне раніцы міліцыянты спынілі аўтамашыну Дзяніса Турчанюка. Яму заявілі, што такі самы легкавік знаходзіцца ва ўгоне і трэба спраўдзіць нумар кузава. Міхаіла Ільіна і Андрэя Шарэнду, якія былі разам з Дзянісам Турчанюком, міліцыянты, праверышы дакументы, адпусцілі. Але пасля тэлефанавання свайму начальству пачалі за юнакамі пагоню. Слухаем Андрэя Шарэнду.
Зрабілі акцыю аблавы. Задельничали там уже человек 6-7. Пришлось перебегать каналы, и они так само не отставали. Загнали в решт воду при затримании.
И они так само трапили в воду?
Так само, один даишник и три милицианта.
У Віцебску сьогодні міліцыянты затрымалі 75-гадовую Алену Залескую. Іхні гнеў выклікаў чырвона-белы шалік, які жанчына абараняла як магла.
Трое міліцыянераў ко мне кінулись, держалі за рукі, и все-таки шарфик они мне не отдали. И судья шарфик тоже присудил себе.
Прошу нашу корреспондентку Броніславу Станкевич дополнить информацию из Віцебска.
Судья чыгуначнага суду Роман Дзягода признал спадарню Залескую виноватой у проведении несанкционованной акции. Удзельніцай гэтай акцыі суддзя прызнаў і віцебскую актывістку Антаніну Піванос. Яе затрымалі з белым рушніком, на якім чырвонымі ніткамі была вышыта малітва «Отче наш». Сябра консерватыўна-хрысціянскай партыі БНР Сергей Каваленко паводле рашэння суддзі Кастрычніцкага райсуду Ірыны Смаляковай арыштаваны на 10 сутак. Ён прайшоў некалькі метраў па цэнтры гораду з бел-чырвона-белым сцягам. За бел-чырвона-белыя сцягі былі затрыманыя таксама сябры консерватыўна-хрысціянскай партыі БНР Ян Талпыга і Алесь Пазняк.
У Магілёве сёння міліцыянты затрымлівалі Александра Анісімава і Фёдара Цыніна. У Бабруйску актывістку руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Аліну Медзведзеву тэрмінова выклікаюць у міжраённую ўправу Камітэту дзяржбяспекі. А што адметнага на гэты час у райцэнтры Горкі? На сувязі Эдуард Брокараў.
У нас тут ёсць магіла студэнта Каліноўца, які загінуў у 863 годзе, Дамарацкі. І вось зараз мы правялі ў парадак яго магілу.
Апошнее телефонование у городню на совязи сябра Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель.
Громадские активисты городни ушановали память для коложи, для помника погоня на Грунвальд, услали кветки, сказали промовы, повиншовали у всех. Так само хочу повиншовать редакцию «Радио Свобода», политвязня Александра Козулина, Зенона Позняка, урад БНР 90-ми угодками Белорусской Народной Республики.
Сябра Беларускага Хельсінскага камітэту Раман Юргель. Сёння адзначаецца 90-годзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску і іншых гарадах Беларусі і за межамі Беларусі адбываліся святочныя мітынгі і шэсці. Радыё Свабода папрасіла сёння вядомых людзей, прадстаўнікоў інтэлігенцыі, выказацца аб тым, што для іх значыць дзень волі і 90-е ўгодкі БНР. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Уладзімір Ганчарык сказаў, што ўсвядоміў знакавасць падзеі 25 сакавіка 1918 году толькі ў 2000-м, калі пачаў займацца палітыкаю.
Я думаю, што это тое звяно ў гісторыі нашай краіны, якое прывяло да стварэння незалежнай нашай цяперашняй краіны. Такая з'ява, якая трэба разглядаць не ў супярэчнасці з савецкай Беларусію і цяперашняй Рэспублікай Беларусь. Это был початок вот того становления нашей краины.
Говорил Владимир Гончарик. Беларуская Народная Республіка, як незалежная держава, была обвешчаная на беларускай этнічнай территории 25 сакавіка 1918 году. Обвешчение незалежности Беларуси, так само, як и прибалтийских держав, отбылося в умовах немецкой оккупации. Однако президиум выканкаму Всебеларуская з'езду взял уладу у свои руки еще 21 лютого 18 году, коли у Менску не было ни большевиков, ни немцев. Были створены основы адміністрацыйных структураў, але іх дзейнасць была вельмі абмежаваная. У выніку дыпламатычных намаганняў беларускіх палітыкаў БНР прызналі дэ-факта або дэ-юрэ каля 10 еўрапейскіх дзяржаваў. Непасрэдным вынікам стварэння БНР была адмова бальшавікоў ад антыбеларускіх пазіцыяў і абвяшчэння ў 1919 годзе савецкай Беларусі. Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». У Беларуси и свете отзначается 90-годие дня обвящения незалежности Беларусской Народной Республики. У Менску были затриманы и избитые десятки удельников отзначения 90-х угодков БНР. У Барановичах затриманы 14 человек, что взяли удел в акции до 90-годия БНР. Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Андрей Рыгони повиншевал белорусов с Днем воли. У Варшаве польская громадская инициатива «Свободная Беларусь» зладила демонстрацию солидарности с нагодой 90-х угодков БНР. Былый адвокат Александра Казулина Игор Рынкевич накировал министру внутренних справ Владимиру Навумову пропанову провести дебаты у живым телеэфиры относно справы Александра Казулина. Сегодня увечеры у Берлине, каля будинку белорусской амбассады, отбылась акция у подтримку Беларуси. Ее удельники, активисты международной амнистии, нагадали, что в этот день 90 годов тому была обвещенная Белорусская Народная Республика. И что в этот же день 2 года тому за удел у мирной акции был арештован экс-кандидат у президента Александр Казулин. Удельники акции для белорусской амбассады потребовали неоткладно вызволить белорусского политического вязня. На телефонной связи у Берлине с нами один из организаторов акции правооборонца, студент Берлинского вольного университета Бернд Шульце.
Мы принесли до амбассады шмат петиций с подписами об вызволении этого белорусского политика, про лёс якого ведают у Немеччине. Так само мы подрыхтовали до этой акции шмат фотоздымков, где наши суайчинники стоят с растяжками и плякатами «Свободу Казулину». Усе гэтыя лісты і петыцыі мы хацелі ўручыць непасрэдна супрацоўнікам амбасады, аднак да нас ніхто не выйшаў. Нам перадалі, што мы мусім усё гэта кінуць у скрыню. Шчыра кажучы, падобная няветлівасць беларускіх дыпламатаў нас уразіла, хаця пакрысе гэта становіцца звыклым. Мы наўмысна праінфармавалі беларускую амбасаду пра сваю дэманстрацыю і пра жаданне перадаць нашы патрабаванні камусьці з іх непасрэдна. Паводле Бернда Шульца, падобныя акцыі 25 сакавіка ў Нямеччыне сталі традыцыйнымі. Мы ведаем, у часе дэманстрацыяў на Дзень волі ў Беларусі адбываецца шмат затрыманняў, збіццяў ды арыштаў. Сярод патрабаванняў міжнароднай амністыі да беларускіх уладаў забеспячэнне беларускім грамадзянам такіх базавых правоў, як свабода слова і свабода сходаў.
Гэта быў адзін з удзельнікаў і арганізатар сённяшняй акцыі ў падтрымку Беларусі, якая адбылася каля будынку беларускага пасольства ў Берліне, праваабаронца, студэнт Берлінскага вольнага універсітэту Бернд Шульце. А ў Варшаве грамадская ініцыятыва «Свабодная Беларусь» ладзіла сёння дэманстрацыю салідарнасці з нагоды 90-й гадавіны БНР. На месцы падзеі а 19-й гадзіне паводле менскага часу знаходзіўся наш корэспандэнт Алексей Дзікавіцкі.
Нахожуся цяпер у самым цэнтры Варшавы, каля помніка Мікалаю Каперніку. Адсюль праз некалькі хвілінаў літаральна удзельнікі дэманстрацыі, гэта прыкладна 200 чалавек, перадусім студэнты, маладыя палякі, а таксама беларусы, якія жывуць у польскай сталіцы. Тых праз некалькі хвілінаў калёна пойдзе ў Бокстэйм у Польшы, дзе удзельнікі дэманстрацыі перададуць кіраўніцтву польскага парламенту лісту, якім апісваецца цяперашняя сітуацыя ў Беларусі. Адзін з лідараў грамадскай арганізацыі «Свабодная Беларусь» сказал мне некалькі хвілінаў тому, что галоўная мэта акции это еще раз вернуть увагу польских уладов на то, что отбывается в Беларуси, так само показать самим белорусам, что их ближайшие соседи не выяковые до этого. Удельники акции тримают бел-червоно-белые стяги, тогда мы стяги польской державы развязу, транспаранты с надписями «Свободу» Казулину.
З Варшавы, дзе грамадская ініцыятыва «Свабодная Беларусь» ладзіла сёння дэманстрацыю салідарнасці з Беларусю, перадаваў Алексей Дзікавіцкі. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Навошта беларускія ўлады пайшлі на масавыя затрыманні падчас адзначэння Дня волі 25 сакавіка? Як гэтыя дзеянні могуць паўплываць на адносіны афіцыйнага Мінску з Захадам? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць палітолог Віталь Селіцкі і публіцыст Аляксандр Класкоўскі. З імі гутарыць наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Як можна ацэніць вынікі святкавання 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі? Тое, што зрабілі праваахоўныя органы гэтыя масавыя затрыманні, на вашу думку, гэта было чакана, гэта было чым-небудзь апраўдана?
Калі заарыштавалі Марашкіна, то стало ясно, что некий хапун будет. Наша эйфория на пол того, что 25 сакавіка мы уже у улады отбили, это была трошки заучасной. Зараз улады просто у них нема никого одиного центра, одиного сценария, вот с якими они дельничаются в таких ситуациях. Тому, с одного боку, прессе кажуть про БНР сарунты речи, у державны. Зыша хапун протягивается, а не кого-то ж вот сажаюць, ну, абсолютно по стандартам 2006 года. Таму тут некая такая ситуация, что няма генеральной линии, и кожный играет свою гульню.
Александр Класовский, как вы оцените эти дни улады, которые мы назирали сегодня? Я нагадаю, что апошние, скажем, месяцы и европейский марш, и социальный марш прошли относно спокойно, и на передне дня воли многие назиральники говорили, что уладам зараз, ну, ни в яким сенсе невыгодно знову-таки псовать относины с Заходом, картинкой неких массовых затриманий. Тем не менее, затримання відбулися, і таке враження, що не по вине демонстрантів їх можна було позбегнути, коли б влада захотіла їх позбегнути. Чому?
Справді, можна при жаданні некі виказати критичні зауваги до організаторів, що, мовляв, не ставала координація і так далі. Однак я б гэта адсунув у бок і коротко сказав, що супротлому нема прийому. І коли влада вибрала вже такий жорсткий варіант поводіна у дочиненні до політичних опонентів, то вже на гэтым тле затримання і інші брутальні дії були цілком логічні і закономірні з пункту гледження уладу. Короті, кажучи, справді, ось тая осінська вольниця, той розгул, я в двукосі це беру, розгул вуличної демократії, який тоді у некоторих спорадів навіть ейфорію, і чулися такі воклічі, що ось знятая табу з пляца Каліновського і так далі. Гэтая вольниця скончилася. Я думаю, що гэта зв'язана найперш з цяперашнім трендам афіцыйна Менску у замежнай палітыцы, найперш маю на ўвазі цяперашнюю канфрантацыю са Злучанымі Штатамі, дыпламатычны скандал, шпіёнскі скандал, зноў жа бяру гэта ўсё ў двукосі. Карацей, палітычных праціўнікаў вырашана зноў вярнуць у палітычную рэзервацыю. Быў момант, сапраўды, момант такога чыста канкрэтнага палітычнага гандлю з Захадам. Гэты гандаль не атрымаўся, не паразумеліся. У выніку, як заявіў афіцыйны Менск, вось гэты алгарытм зламаны, паколькі ўсё адно ў бліжэйшы час ніякіх дывідэндаў палітычных нельга атрымаць, то не варта дарэмна вось выяўляць нейкую тут дэмакратычнасць нават у вузкіх межах. Зараз галоўнае ўсё ж такі, каб апаненты рэжыму зразумелі, што ніякіх паслабленняў не будзе. Я думаю, для ўлады важна захоўваць у краіне ось такую атмасферу напружанасці, атмасферу страху, трымаць сітуацыю ў кулаку.
Віталь, на вашу думку, наколькі сённяшнія падзеі могуць пашкодзіць адносінам Беларусі з Захадам?
Безумоўна, гэта такі крок, які беларускія ўлады мусілі пралічваць, што гэта будзе поўная іміджавая страта на Захадзе. Значыць, я тут большага пагаджуся з падаром Класкоўскім, што зараз гэта іх асабліва не хвалюе. І пэўна, не будзе хваляваць, пакуль са сваім курсам не вызначыцца прэзідэнт Медведзеў. Акрамя таго, можа, вось сапраўды тая вольніца была і сама па сабе прычынай таго, што сёння мы бачылі, таму што нават калі яны дазвалялі нейкі разгул дэмакратыі, яны ж не разлічвалі, што гэта будзе заўжды сур'ёзна надоўга. Трэба было прыкрыць, і вось гэта вось момант быў убраны даволі добры для таго, каб пачаць гэта прыкрыццё.
Давайте тепер больш дэталёва паговорым пра тэму, якую ўжо пачалі абмяркоўваць нашы суразмоўцы, а менавіта такое супярэчлівае, ці аб зэроніі сказаў, дыялектычнае стаўленне ўладаў да даты 25 сакавіка. Гэта і круглы стол у гадзіць Савецкай Беларусі, гэта і даволі нейтральны сюжэт пра БНР, які прагучаў на беларускім тэлебачанні. І вось вершынай гэтага стаўлення стала сённяшні разгон, сённяшнія затрыманні. Вось і немагчымасць людзям у дзень 25 сакавіка прайсці па вуліцах Менску. Як бы вы расставілі акцэнты ў гэтым стаўленні? Што ўлада хоча ўзяць сабе ад 25 сакавіка, а што хоча пакінуць апазіцыі? Александр.
Сапраўды, ўжо летась было заўважана аналітыкамі, што ўлада адаптуе незалежніцкія лозунгі. Цяпер мы бачым, што яна пачынае адаптаваць і адпаведную гістарычную спадчыну, пэўныя постаці гістарычныя, вось у звязку з 90-годзем БНР. Канешне, гэта робіцца спакваля, гэта перарабляецца на свой капыл. Аднак, сапраўды, вось такая тэндэнцыя, мы бачым, што лёзунг за незалежную Беларусь з вуліцы перакачаваў ужо на такія праўрадавыя канцэрты папсовыя. Мы бачым, што ўжо вось па беларускай тэлевізіі ідзе сюжэт, які пачынаецца хронікай часоў БНР, а ў апошніх кадрах ўжо дзейны афіцыйны лідар і прапануецца гледачу зрабіць выснову, што гэта фактычны вось рэальны прадаўжальнік гэтай справы беларускай дзяржаўнасці. Ведаеце, вось тыя дзеячы, яны ўжо, так бы мовіць, бяспечныя, яны ўжо адышлі ў іншы свет, іх можна пакрысе ўключаць у гэты пантэон нацыянальны, можна нават пакрысе ў піяраўскую абойму ўлучаць. Так што лёзунгі ўлада адаптуе, бярэ сабе, так бы мовіць, ляўры будаўніцтва беларускай дзяржаўнасці, я думаю, дойдзе і да князёў Вялікае княства літоўскае, да полацкіх, як увасаблення моцнай улады і змагання са знешнімі ворагамі. І разам з тым вельмі прагматычна і жорстка адсякаюць фактычна носьбітаў гэтай ідэйнай спадчыны. Таму што гэта рэальныя сённяшнія палітычныя апаненты, і ім, з гледзяшча ўладаў, месца толькі ў палітычнай рэзервацыі.
Віталь, на вашу думку, што ўлада хоча прыватызаваць ад 25 сакавіка, а што ёй не патрэбна?
Нельга казаць пра ўладу, тут можна казаць пра нейкія індывідуальныя стратэгіі пэўных прадстаўнікоў улады, таму нават тое, што прагучала пра БТ, я не думаю, што ёсць кансалідаваная пазіцыя ўсёй беларускай улады, асабліва яе, ну, галоўнага прадстаўніка. Але ж сапраўды ёсць тэндэнцыя вось менавіта гэтай карпарацыі, і акурат 25 сакавіка гэтаму ўжо год назірае, вось менавіта ідэалагічна фон стаў працягам таго, што пачалося 25 сакавіка. Я думаю, што тут ёсць дзве акалічнасці. Першае, мяняецца пакаленне і зыходзіць савецкая генерацыя. Па-другое, проста некая харызма першай асобы дзяржавы. Тут ўжо мусіць быць некія больш сур'ёзныя падмуркі ў дзяржавы, чым сам Лукашэнка. І частка эліты проста гэта разумее. І таму ёй патрэбны новыя срокі легітымізацыі. А што яны маюць, калі гэта ні Савок, ні Лукашэнка? Яны, ну, і шукаюць рэпертуара. Калі адкрываецца прастор, ее трэба просто лісці запаўняць яе па максімуму. І тое, што мы дагэтуль неяк сядзім у гэтай вось апазіцыйнай субкультуры, гэта не спрыяе, мы проста губляем магчымасці, мне так здаецца.
Гаспадар Сіліцкі тут закрануў важную тэму, таму што акрамя закідаў на адрас улады, трэба, відаць, стратэгам апазіцыі думаць над тым, як усё ж такі вырвацца з гэтага заганнага кола, таму што на сёння ўжо такая зададзенасць, рытуальнасць у горшым сэнсе слова, яна адбівае моладзь ад такіх акцыяў. І, напэўна, напрыклад, вось нацыянальная дыктоўка з'явілася тым ноу-хау, якое і надало вось нейкія новыя фарбы сёлетняму святкаванню, і з іншага боку паставіла ў тупік уладу, таму што супраць мовы, напрыклад, ужо супраць дыктоўкі на матчынай мове, тут цяжка нешта запярэчыць, і нават афіцыйныя медыі ў всякім разе абышлі гэта маўчаннем. Так што сапраўды шукаць нейкія новыя хады, новыя стратэгіі, як гэта не цяжка, ўсё такіх умовах, усё ж такі гэта вельмі надзённая задачы для палітычнай апазіцыі.
Навошта беларускія ўлады пайшлі на масавыя затрыманні падчас сённяшняга адзначэння Дня волі? Свае меркаванні выказвалі палітолаг Віталь Сіліцкі і публіцыст Александр Класкоўскі. З імі гутарыў Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сегодня мы меняем формат «Ночной свободы» и после 22-й по Водлеменского часу опошние новины, связанные с означением Дня воли, огляд подеев у Менску и регионах, а так само выказывание ведомых людей про значность обвещения незалежности Белорусской Народной Республики.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21 година 30 хвилин у Праской студии. Новину Сергей Навумчик на початку новины Беларуси. Сегодня отзначается 90 годов с дня обвешчения Белорусской Народной Республики. У Менску и інших городах Беларуси за мяжой отбываются святочные митинги и шести. Тысячи людей вышли на святкование в центре Менску. Люди отмовились идти по пропонованным уладой маршруте на площади Болгалор и провели митинг каля Академии наук. Отбылись сутыкнения с милицией, десятки людей затриманные и моцно сбитые. По всей краине на протягу нескольких дзен затримливают и судят активистов, которые организовывали святкование 90-годзе БНР. Милиция ворвалась в майстерню Алексея Марочкина в Менску, конфисковала каля 40 растяжек и транспарантов до Дня воли и отвезла мастака у турму на Окрестина. Позднее суд присудил Марочкину 5 суток арешту, нібито за нецензурную лаянку. Бел-червоно-белые стяги сегодня были вывешены у шматликих городах Беларуси. Национальные стяги лунали сегодня в Менску, Витебску, Могилеве, Берасте, Гомле, Городне, Горках, Клецку и в інших городах краины. Это были подеи Беларуси, а теперь до международных подеев. Иракские силы безопасности в городе Басра на полдне Ираку ведут бои с воевниками, которые подпорядковываются радикальному шиитскому лидеру Муктаду Ас-Садру. У сутыкнениях загинули принамсти 12 человек. Президент Франции Николя Саркози сегодня заявил, что не выключая махчимости бойкоту Олимпиады в Пекине с боку Франции. Саркози закликал китайские улады спынить гвалт у Тибете. Как поведомляют агентство Reuters и France Press, американский войсковый корабель обстрелял египетский катер у Суэцкой затоцы. Загинул один человек, двое пораненные. Поведомляется, что египетский катер развозил товары, как продать моракам на кораблях, что проплывают про Суэцкий канал, и проигноровал попереджение не наближаться до американского корабля. Российские улады обновили расследование справы об смерти журналиста Юрия Шчакачихина. Шчакачихин, який публиковал в «Новой газете» журналистские расследования коррупции в российском ураде, помер у третьем годе от загадковой хворобы. Тогда медики заявили, что смерть наступила от аллергичной реакции, а лесябры и поплечники Шчакачихина выказывали подозрение, что его отрутили. Президент Пакистана Первез Мушараф сегодня привел до присяги нового премьер-министра краины Юсафа Разу Гилани. Гилани, один из лидеров партии забитой лидерки оппозиции Беназир Бхутта, был обран Нижней палатой пакистанского парламента, где большинство имеют оппоненты Мушарафа. После своего обрания Гилани загадал выпустить из-под арешту судей, изневоленных от минулого листопада, когда Мушараф обвестил надзвичайное становище. Вы слухали выпуск новин в наступном приблизно праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович, витаю вас. Юбилею обвяшчэння незалежнасці БНР быў прысвечаны конкурс свабоды «Адзін дзень у БНР 2008». Нагадаю, мы прапаноўвалі нашым слухачам уявіць, што было б, калі б БНР у 1918 годзе перамагла. Сёння мы прапануем вам паслухаць адзін з твораў, які прыйшоў на конкурс апошнім. Яго аўтар падпісаўся псеўданімам «Пяты». С твором вас познайомить Ольга Короткевич и Сергей Шупа. Але на початку урывок зачитає Івонка Сурвіла.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяца над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Завтра, 25 сакавіка, больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў: дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк, але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы: мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы і, здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктор прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Багдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданыя на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдар Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. Зачаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у голасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзовый вершник летел над столицей, и мантия вилась огнем, шляпила птушек и осветляла черепицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилась у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух.
Менавіта з такім разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, Электричности, телефона не было, только механичная друкарская машинка, за якой я проводил усе дни. Это был самый счастливый час, коли народились мои наилепшие поэмы. Я николи не працевал так потым.
Так, так, ваш знакомитый возерный цикль — это бессмяротная поэзия, сказал директор. Правда, ён во всех хрестоматиях, перевыдается штогод, але, конечно, можно зарабить адмысловое юбилейное выдание, например, собрать под одну вокладку все переклады. Кольки их уже, сдается, более за сотню мовов?
Не лечил, але я не про это, сказал поэт. Я ледь не помер тады, так раптовно подскочила температура, я отрызнил увесь калядный тыдень, и ничего не засталось у памяти. А коли я притомнил, хата была закидана покамеченными аркушами паперы с текстом, який не был поэзией, який я не памятаю, как писал, и який с того часу не перечитывал.
Неведомый твор? Директор выдавецтва не мог поверить своей удаче. Это сенсация, який подарунок до юбилею мы неоткладно надрукуем.
Боюсь, это будет непросто, развел руками поэт. Я покинул ты аркуши у доме над озером. Это был один особник. Не забывайте, тогда еще не было персональных компьютеров. Я давно не был в тих мястинах и нават не ведаю, ці оцалела сама хата.
Мы зараз же пошлем туда кого-нибудь. Директор натиснул кнопку, и на экране возникла интернетная сетка виртуальных офисов.
Далей подеи разгортвалися хутка и довольно абсурдно. Директор попросил зайти до себе молодого программиста департаменту электронного редагования. У выдавецтве экспериментовали с новым компьютерным обеспечением, якое, как мерковалось, могло істотно изменить характер редакторской и навык письменницкой працы.
Той открыл в интернете карту Google, и про спадорожник яны хутка знайшли в озеро, повелишили картинку. Дом стоял на тем самом месте, нават в окна были целые, у их отбивалося холодное зимовое солнце. Але до его не вела ниводная дорога ці стяжина. На десятки километров навокал усё заросло густым лесом, який потонул у снезе. Теперь это был центр заповеднику, легкие Европы, и рухаться там дозволено было только на конях.
Часу нема. Что робить? Что робить? У отчаи ускликнул директор.
«Як назывался ваш твор?» – спытался программист, який дагэтуль мушки глядзел на поэта, якого ведал со школьных подручников.
Поэт уздыхнул. «Я казал, что это было трызненне. Коли не помыляюся, один день у БССР. Только не пытайтесь, что это означает, бо направду уже не памятаю».
«Коли вы не супрать, мы могли бы поглядеть, что с тем заголовком может зарабить редакторская программа реконструкции», — сказал программист и потлумачил. «Як у палеонтологии можно обновить шкелет динозавра и нават ягоные махчимые поводины поводле одной костки, хэтак и наша программа поспробуя реконструировать увесь текст поводле его фрагменту. Правда, у вас только одно слово, але гэта аббревиатура, и тому нема гарантии, что нечто отрымается».
Поэт был не супрать, а для директора это был опошний шанец. И никто не ведал, что из усяго этого выйдет.
Программист вернулся у свой офис и увел назву у процессор. Первый запуск программы не дал выников. Докладней, выник был не той. Компьютер выдал не сам уявный текст, а его анализ, редакторские зауваги, критичный разбор твору, якого не было. И эту рецензию на отсутный твор нельзя было назвать сприяльной.
Автор не ведает, как называется краина, историю, якую ее написывая, и уживая термины «полночно-заходний край», «ССРБ», «Беллит», БССР и РБ. Немотивованные учинки героев, первый президент чомусьці кончает жизнь самогубством, при этом не тлумачится, чому это отбывается у вар'ятні.
Автор створяет фантасмагоричный союз за вызволение Беларуси. Пишет, что на сам рэш его не існавало, и тим не менш 300 человек арештованы, признаются в злочинстве и высылаются с краины. Таким чином автор спочатку придумляє организацию, про якую пише, что ей не было, затем карає героев за членство у им и затем стверджає, что про паўстагоддзя придуманная им держава раптом проводит реабилитацию, обвешая их невиноватыми. Узровень абсурду повялішивается с посылкой, что частка осудженных не подлягала реабилитации.
Еще одним прикладом абсурду з'являється ствердження, что 22 поэты и прозаики были расстреляны за один день, чего, как известно, николи не было в истории усесветной литературы. Дата, обранная для вероятности, уражвая отсутностью густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнне якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння» у тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветраванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны, у царкве таксама моляцца на замежнай мове, усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыеактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, пояць дзяцей малаком з стронцыем. А людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне фактаў айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
Працяг твора, які прыйшоў на конкурс «Свабоды. Адзін дзень» у БНР-2008 і які аўтар назваў «Крылаты вершнік», вы пачуеце праз хвіліну. А зараз мой калега Сергей Абламейка нагадае асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння адзначаецца 90 гадоў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску і іншых гарадах Беларусі і за мяжой адбываюцца святочныя мітынгі і шэсці. Па ўсёй Беларусі на працягу некалькіх дзён затрымліваюць і судзяць актывістаў, якія арганізоўвалі святкаванне 90-годдзя БНР. Міліцыя ўварвалася ў майстэрню Алексея Марачкіна ў Менску, канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Пазней суд прысудзіў Марачкіну 5 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку. Былы палітвязень Іван Крук сёння абзваніў усё кіраўніцтва Астравецкага райвыканкама, у тым ліку КДБ і РАУС, і павіншаваў іх з 90-мі годкамі БНР. Рамана Менцюка і ягоную жонку Вольгу, за якіх пад Менскам адбылася аварыя з так званым жывым шчытом, сваякі ў Беларусі не могуць знайсці.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце твор, дасланы на конкурс «Адзін дзень» у БНР-2008.
Рэцэнзія, створаная кампутарнай праграмай інтэлектуальнай рэдактуры, ушчэнт разбівала ўсе допускі і пабудовы тэксту, якога не было. Праграміст у адчаі глядзеў на вынік. Яго нельга было паказваць ні аўтару, ні дырэктару. І тады ён зрабіў апошняе, што заставалася. Загрузіў тэкст рэцэнзіі ў кампутар і ўключыў сістэму рэканструкцыі зместу яшчэ раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі, і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў до конца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
На заўтра была субота, затым нядзеля. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвейеру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй звычайна быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. В адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў праляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 кіламетраў за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябра журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шосты удар адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў схаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі ў небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарялася пунцовим полем'ям другого вибуху. Десята секунда і знов осляпила столицю прозристим сніжним огнем. Одинадцятий удар залив усе небо червоною фарбою. Дванадцятий удар, апошняя секунда 90-го года республіки, уже наповняв повітря, коли раптом на екранах телевізорів, на моніторах комп'ютерів узнікли дивні кадри.
Солдати у темних шлемах. Щитами и дубинками атаковали цивильных с бел-червоно-белыми стягами. Центральные улицы были перекрыты машинами с водяными гарматами. На дахах сидели снайперы. Демонстранты, ставши колом, обороняли промоуцу с мегафоном. На некоторых тварах была кров. Солдат бил некую девчину у твар. Демонстранты взрывали со ступа вялизерный портрет усатого человека.
Самым дивным было то, что хотя вся краина бачила эти кадры, і яны тягнуліся доволі довго, амаль без конца, показуючи все нові ракурси і подробязності, насамрэч 12-й удар вежевого звона ще не отгучав, і опошній шар не вилетів у небо.
Раптона гэтыя кадры зніклі, як і з'явіліся і на екранах, і моніторах узнік дах медыя вежы і разгубленыя твары сяброў журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі аператор з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы па шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» «Выйгры ўсё» аднавілася пасля секунднага, карацейшага за маланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, еще несколько секунд висело у поветры.
Наступной раницей у полицейским рапорте было позначено, что на центральной площади столицы был знойден человек без документов с травмой, характерной для падения с высокого поверху, хотя никаких вышинных будинков побач не было, який на все пытанні отказывал только, что он пятый, и все могло быть иначе, после чего неведомый сканал. При ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Шановні слухачы, творам «Крылаты вершнік», аўтар якога падпісаўся псеўданімам «Пяты», мы завершаем літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР-2008». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу. Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў. Выбірайце свой дзень у БНР. Адрас свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.